O vesmíru jsme už jednou v bruselské Srbě mluvili, konkrétně o tom, že se chystá zákon, který má sjednotit pravidla pro vesmírné aktivity v Evropské unii. Uplynul nám rok a kousek a ten zákon, nebo respektive jeho návrh, je tady. Dnes se tady podíváme právě na EU Space Act, překládejme jako Evropský vesmírný zákon, což je návrh Evropské komise, který byl představen relativně nedávno, v červnu 2025, a deklaruje, že chce zajistit bezpečnost, udržitelnost a posílit postavení evropského vesmírného sektoru na světové scéně. Ta škála zákona je široká, od ochrany před vesmírným odpadem po kybernetickou bezpečnost satelitů. Zákon chce taky usnadnit podnikání v oboru firmám a startupům. Takže o tom si teď budeme povídat. Hezký poslech našeho podcastu přejí Robert Břešťan, šéfredaktor serveru hlídací.org, a Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelár. Dobrý den.
Dobrý den, je ode mne.
A chtěl bych zmínit, že pokud slyšíte skvělý zvuk, tak je to i díky tomu, že nově natáčíme ve studiu eprávo.cz, a děkujeme za tuhle kvalitativní možnost, kvalitativní zlepšení. Tak EU Space Act, jak jsem řekl, slibuje zavést jednotný rámec pro vesmírné aktivity v Evropské unii, což zní tak jako velmi obecně, ale pojďme se podívat, a to je otázka na vás, k čemu přesně má tedy sloužit.
Já bych možná se vrátil k tomu jednomu, co jste říkal na začátku. Zmínil jste ten podcast, který jsme točili před rokem, který se týkal právě, který se týkal návrhu předpisu, respektive konceptu jeho, protože to nebyl ještě návrh, bylo to vlastně principy, které byly dány k diskuzi, a ten předpis se jmenoval EU Space Law, ne právě EU Space Act. A to je trošku vlastně rozdíl v tom, že...
Právnická nuance?
No, ono spíš politická. Politická, protože obsahově se to rozvolnilo. To není to, co bylo před rokem navrhováno. Jo, protože právě ono se to mělo vlastně před rokem navrhnout a rozpracovat mnohem dříve. Mělo to vlastně už být na stole původně v roce 23, pak se v roce 24 vyplivnul ten návrh toho konceptu, a dokonce funkční období před volbami do Evropského parlamentu se původně plánovalo, že se jej ten návrh předpisu vydá, pošle do legislativního procesu. To se nestalo. A očividně se to nestalo proto, že přece jenom vlastně ta oblast, a řekneme si proč, je vlastně do jisté míry citlivá z různých důvodů, a nebyla prostě shoda mezi členskými státy, a tím pádem ani v komisi, jaký předpis udělat, jak ho vydat, kam by měl až sahat a kam třeba by sahat neměl. A proto vlastně ten dnešní EU Space Act, což už je definitivní paragrafované znění nařízení Evropské unie, kterému můžeme říkat, no musíme říkat, Evropský vesmírný zákon, protože ať už to je law nebo act, tak do češtiny by se to stejně přeložilo jako zákon, tak ten je do jisté míry osekán z pohledu toho rozsahu, ale stejně obsahuje jako velmi důležité věci, které je potřeba z mého pohledu v Evropě upravit pro to, aby se vesmírné aktivity a biznis okolo vesmíru mohl rozvíjet a nezůstávali jsme tam pozadu.
A když teda vypíchnete za sebe, protože ten rozsah, jak jsem naznačil, je opravdu veliký, asi nemůžeme probrat zcela do detailu úplně všechno, ale řekněme, jaké je to best of?
Best of má usnadnit život operátorům vesmírných aktivit, čili vlastně všem firmám, které nějakým způsobem zasahují do provozu ve vesmíru, ať už vypouštějí objekty, nebo je vlastní, provozují satelity, nebo berou, jako řeknu, nějaký užitek, jako třeba data z toho. A to jednak tím, že zjednoduší, nebo tak vlastně zavede jako jednotnou licenční proceduru, takový passporting, který máme třeba v oblasti obchodníků s cennými papíry, bank, nebo obchodníků s komoditami, že když máte prostě licenci v jednom členském státě, že vám jakoby, že se pak dá jednoduše použít v těch dalších, že nemusíte procházet nějakým jako zdlouhavým a individualizovaným procesem. Tím pádem tam bude i nějaký jednotný registr těch provozovatelů. Z pohledu, čili jako ta snaha, jako když to řeknu v té oblasti, je trošku urovnat tu krajinu, ten landscape pro podnikání a biznis v oblasti toho takzvaného new space, neboli toho, co se vlastně vynořilo posledních 15 let, a nejvýraznější postavou toho je Elon Musk a SpaceX, tedy vlastně komerční aktivity ve vesmíru, které ve svém principu nejsou pouze nadšenecké, ale jsou opravdu jednak ziskové a jednak i převratné a opravdu velké.
A možná rovnou na tohle se doptám, protože když jste zmínil Elona Muska a SpaceX, to samozřejmě, jak víme, není evropská firma, řeklo by se bohužel, ale americká, a ten zákon se má, nebo ten act se má vztahovat i na právě na operátory z třetích zemí. Jak teda Evropská unie zajistí nebo chce zajistit, aby tyhle firmy, notabene takového solitéra jako Elon Musk, plnila stejná pravidla právě jako firmy evropské?
Tak ono to jako tak on to nebude tak, že bychom chtěli, nebo že by Evropa měla jako záměr regulovat Elona Muska ve Spojených státech, ale jde o to, že pokud nějaký zahraniční operátor, který prostě potřebuje nějakou část aktivit dělat v Evropské unii, z Evropské unie, ať už to bude v umisťování stanic, vypouštění objektů do vesmíru, ukládání dát, nebo třeba jejich prodej a používání, tak potřebuje proto podnikatelské oprávnění. To není jako nic nového, to se vztahuje vlastně na všechny, řeknu, podnikatele prostě ve chvíli, kdy jdete do nějakého státu nebo do vlastně federace podobného typu jako Evropská unie, tak musíte plnit ty podmínky, které tam jsou, a ve chvíli, kdy prostě máte nějakou oporu v tom biznisu, jestli tam otevřete kancelář nebo tam něco prodáváte nebo nabízíte, tak musíte mít tu licenci. Jo? Když to stáhnu do nějakého trošku možná bližšího, možná vzdálenějšího tématu, třeba prodej cenných papírů a investičních nástrojů, opět, když prostě bude americká banka chtít nabízet svoje cenné papíry v Evropě evropským zákazníkům, aby do nich investovali, tak samozřejmě bude muset mít příslušnou evropskou licenci a bude muset splňovat ty pravidla, které stanoví Evropská centrální banka nebo národní regulátoři. Takže to jakoby není jako nic nového a je to něco, na co zvyklí určitě jsou. To, kam jste možná narážel, je samozřejmě, že Elon Musk nebo respektive jiné třeba americké technologické firmy jako Meta a další, tak tam samozřejmě byly a jsou neustále tlačenice a přetahování s Evropskou unií, protože v podstatě nejde jenom o to, že by něco dělali na území Evropské unie, ale zachází z daty například
evropských obyvatel
a čili jako ta regulace se trošku jako přesouvá i tam, protože jim říkám, musíte to dělat nějakým způsobem. To, jestli se bude ta pravidla respektovat, bude záležet na tom, jaká budou. To je vlastně princip všech zákonů, když stanovíte pravidla, která nemůžete vynutit a která jsou případně nesmyslná, tak ten zákon je v podstatě zbytečný, protože ho nikdo nedodržuje.
Konec, a naopak. Ten zákon se vlastně má měnit, teď se o něm má vlastně jednat, jak jsem si přečetl, s přijetím se počítá vlastně až kolem roku 2030, což je zase příležitost a opakovaně se v naší bruselské sedbě k tomu vracíme, nakolik se třeba Česká republika angažuje v přípravě a změnách nějakých zákonů. Zrovna tohle asi není nic, co by českého občana bolelo, tak jak si často stěžuje na věci spojené s Green Dealem. Ale řekněme si, proč by to vlastně mělo zajímat Českou republiku, respektive jaké příležitosti se třeba může přinést českým firmám a vědcům, anebo, a omlouvám se, že tu otázku takhle košatím, kdo za Českou republiku by se tím vlastně měl vůbec zabývat?
A jestli můžu skočit stejně zpátky a neodpovědět na otázku, protože jsem z toho, o čem ten zákon je, řekl jenom první ze čtyřech bodů.
Já bych se k tomu vrátil.
Ale ono to posluchače to občas mate, jo, protože prostě pak jako...
To vypadá, že jsme to nevysvětlili.
Ne, tady to je jenom jedna z věcí, jako jo, regulace provozu nebo jako licencování a toho těch operátorů vesmírných aktivit. Druhá věc je snaha o zlevnění a zjednodušení trhu, protože vlastně dneska ten trh ve chvíli, kdy je upraven v podstatě ze 26 zemí v Evropské unii, má nějaký zákon, nějakou legislativu o vesmíru 13. Česká republika mezi nimi není, ale jsou tam samozřejmě země jako Francie, Německo, Lucembursko, skandinávské země a další. A ta legislativa se vyvíjí různými směry, takže čím dál tím víc košatí a tříští se a tím pádem se tříští i ten vnitřní trh. Jo, pak když nějaká firma chce nabízet to samé ve Švédsku nebo v Lucembursku, tak prostě řeší dva různé režimy a to není dobře a to je určitě něco, proč ta Evropská unie od začátku existuje, aby sjednocovala a narovnávala pravidla vnitřního trhu. A Potom ten asi jako další důležitý, nebo další dva body, které se tam zmiňují, a jeden z nich je, jakoby, je jeden z důležitých pro vlastně ekonomické opodstatnění toho, že by ta regulace měla být, že by to nařízení mělo být, a to je odstraňování vesmírného odpadu, respektive ne jeho odstraňování, ale spíš jako snižování jeho nárůstu.
Omezování vzniku, myslím, že tam
omezování, formulace. Omezování vzniku, protože dneska vlastně vlastně cokoliv se vypustilo do vesmírného prostoru, tak tam, tak pokud to nespadlo a neschořilo, nebo neschořilo v atmosféře, nebo nespadlo na zemský povrch, tak to tam pořád krouží, i když už to došla energie, ztratilo životnost, rozbilo se to, přestalo fungovat. A čím víc tam toho bude, a ten nárůst se odhaduje, že ode dneška do 10 let bude asi trojnásobný v počtu toho, těch objektů, které tam dneska jsou. Takže,
takže hrozí nějaké kolize potenciálně?
Přesně tak, jo. Jako určitě hrozí kolize. Řešilo se za poslední rok asi, myslím, že 150 incidentů z pohledu toho nutnosti vyhýbat se něčemu. Jo, že prostě, protože s těmi družicemi můžete do jisté míry manévrovat s některými, tady to už je, bude geometrickou řadou narůstat, čili snaha je právě i o to, aby se tady ten počet snížil, respektive aby se stanovala pravidla pro to, že se budou nějakým způsobem ty vysloužilci likvidovat řízeně. A ta čtvrtá, ten čtvrtý bod je právě ta udržitelnost versus ekologie, a sice tady to, aby se řekněme ty materiály, které se tam vypouští, nebo které pak případně padají zpátky na zemi, tak aby byly evidovány, aby se používaly jako takové, které prostě vedou k tomu, že ten prostor bude zaplněn jakoby věcmi, které jsou z udržitelnějších materiálů.
To si říkám, zrovna mám na to tady otázku, jestli to přeci jenom zase nepřeháníme trošku z hlediska evropské legislativy, protože hodnotit, jak jsem si přečetl, se budou muset například, nebo by měly také dopady na životní prostředí u každé mise, to znamená třeba emise pohonných hmot při vystřelení nějaké rakety nebo čehokoliv do vesmíru a rizika při návratu do atmosféry, tak si říkám, asi se shodneme, že na elektriku to do vesmíru nevyletí, tak jestli tahle ta regulace, tahle ta omezení na emise nakonec nepodkopou celou tu reálnou možnost ve vesmíru něco dělat, a že pak třeba zrovna americké, čínské firmy, které se s tím nebudou lámat hlavu, tak ten vesmír budou ovládat ještě více, než ovládají.
Pokud by to bylo takhle, tak určitě ano, a to by byl špatný způsob. Já myslím, že v tuhle chvíli se říká, že se to má monitorovat a sledovat, jo, a počítat, tak jako se počítá dneska uhlíková stopa. No tak jako zakazovat nebo ne, to je jako otázka, co jako dneska tam není regulace toho vypouštění. Jo, jako jestli se na to stáhne možnost to dělat nebo ne, to je druhá věc, protože i dneska se v podstatě uhlíková stopa, respektive financování aktivit, které tvoří třeba velkou uhlíkovou stopu, vlastně nereguluje, takže to zakazuje. O to není zakázáno. V principu jako ani ta uhelná elektrárna není úplně zakázána.
Vlastně ten život,
vy stanovujete pravidla pro banky, které pak nepůjčí na to peníze. A nikdo nebude prostě elektrárnu nebo vesmírný let financovat ze své vlastní kapsy. Protože prostě všechno se financuje nějakým způsobem na dluh. A když podchytíte ten dluh a seberete bankám možnost, nebo jim jako znesnadníte to financovat, tak to prostě nebude. Jo? Čili to je spíš o tom, co se bude chtít, ale já myslím, že v tomhle tom bych úplně, já bych se toho nebál, protože vidíme, že řekněme, i Evropská unie se v tomhle směru trošku mění, a to, že přesně by nám ujel vlak v konkurenceschopnosti vůči jiným světovým lokalitám, je všem jasné. On už to, když teďkon ujíždí významně, a tady to je spíš pokus jako trošku restartovat tu evropskou ekonomiku vesmírnou, respektive nějaké kapacity, které bychom tam mohli mít. A čili jakoby, abych jako nevěděl bych to tak černě, to, že tam ten monitoring je, upřímně řečeno, dneska v podstatě ani jinak nejde. Jako nemůžete vytvořit novou regulaci, abyste tam nezahrnuli, co jste nebyli v Evropě. Jo, jako to prostě velmi neprošlo tím parlamentem. Protože prostě pokud máte většinu, která je zelená, což v Evropském parlamentu ta většina je, tak by to tam prostě nikdo neschválil.
Prostě už je to v DNA současné Evropské unie. Ještě
já bych řekl, já bych řekl politické reprezentace, která tam je zvolená. Evropská unie s tím sama o sobě je čistě neutrální, jako, jo, a ono se to mění. Jo, ten dneska jako určitě je míň zelenější ten parlament, než byl. ale pořád je převážně zelený.
To je pravda. Ono se tam mluví ještě, jak jsem si načetl, i o zavedení pravidel pro sledování vesmírných objektů. To mě laicky zaujalo, protože předpokládám, že se asi nemyslí to, že nějaké soukromé pozorování nebo návštěvy observatoří a podobně. Můžeme se podívat na to, co to je? Nebo jakým způsobem by se měla regulovat pravidla pro sledování vesmírných objektů? Něco takového tam je. Vy se tváříte, že nevíte.
Se určitě ty pravidla stanovat mají, protože tam jde o to, že přesně aby se mohlo trackovat a dosledovávat a likvidovat ten vesmírný odpad, tak je potřeba ty objekty sledovat a přesně tak je potřeba je sledovat i z pohledu těch možných kolizí, o kterých jsme mluvili. Čili to sledování už tam určitě probíhá.
Mně šlo o to, jestli to není nějaká potenciální regulace, říkám, nějakých observatoří, to je asi nesmysl, že by to... Nesmíte se koukat, protože to asi něco takového
nebude. Ne, to si myslím, že to je spíš opravdu o to, jako mít jako jednotný systém, nebo on už jakoby, samozřejmě ten systém dneska existuje, ale není nutně unifikovaný na úrovni Unie. Jednu věc, kterou je možná potřeba říct, že to nařízení se mimo jiné nevztahuje tedy na obrané, respektive obrané nebo útočné, vojenské nebo bezpečnostní aktivity ve vesmíru, ať už to jsou vojenské družice nebo cokoliv jiného.
Je to mimochodem proto, že právě ta obrané záležitosti jsou stále v rámci dělení kompetencí v rámci Evropské unie věcí národních států. Je to proto, že zkrátka
to je určitě
armádu se řeší národní státy?
To je určitě jeden důvod. Mm-hmm. Ono by to prostě nebylo asi průchodné to schválit. Druhý důvod je, že prostě armáda si vždycky věci řeší sama. Jo, takže jakoby NASA taky jako úplně nevypouští, jako, nebo takhle neřeší americké vojenské satelity, ty si řeší armáda. Takže jakoby řeknu z pohledu utajení, ve chvíli, kdy něco nasypete do nějaké sdílené databáze, která bude přístupná ne všem, ale samozřejmě třeba vlastně spoustě civilních odborníků, tak jste s obranou skončil. Že? Takže jako, myslím, že ta obrana tam jako není a nebude nikdy, vždycky to bude v nějakým separátním režimu, to si myslím, že je jako jedině logické a správné.
Na druhé straně má to podporovat rozvoj technologií s duálním využitím, jsem si přečetl. Takže i potenciálně vojenským.
I potenciálně vojenským, s tím, že třeba u té databáze, těch letů, tak ve chvíli, kdy se používá jako nějaká technologie, nějaké zařízení pro oba účely, třeba při jednom letu pro civilní, při druhém při vojenské, tak jakoby se monitorují to civilní využití a to vojenské ne. To je jakoby ta logika.
Na druhé straně, pardon, je asi třeba říct, že ten návrh zákona se přesto bezpečnostní zabývá, například kyberbezpečnost, řízení rizik, krizová komunikace, ochrana dodavatelského řetězce, takže tak či onak to vlastně do té bezpečnosti Evropské unie ba i tedy národních států nějaký způsobem zasovat bude.
To určitě ano a tady možná bych jako ono se to jakoby v češtině překládá, možná překladatelský jako problém, protože jedna věc je jako ta bezpečnost a druhá věc je obrana, ať už to je teda prostě to vojenství, jo, ty vojenské vojenské využití. My jsme teď mluvili o tom, jakoby, co je prostě z pohledu defense a military a teď se vlastně bavíme o security a to je jakoby jeden z hlavních cílů toho nařízení, je přesně posílit odolnost systému, které nějakým způsobem souvisí s kosmem, s vesmírem, protože byť se to třeba řadě lidí nezdá, tak jakoby to, co dneska nám lítá nad hlavami, je klíčové pro náš denní život. Nefungovala by bez toho navigace, družicové spojení, spousta internetových vymožeností, které
věci, s tím... jsme běžně zvyklí a máme pocit, že fungují sami od sebe.
Přesně tak, jo, měření času a další věci, jo, čili jako ten televizní signál, telefonní signál jako na dlouhé vzdálenosti a podobně, takže a to je jakoby jenom část toho, co dneska v tom vesmíru probíhá a ve chvíli, kdy by mimo jiné z pohledu přenosu dát spojení družicových snímků, meteorologie, řízení počasí, to všechno jakoby s tím souvisí, kdyby třeba tady to bylo nějakým způsobem napadeno a skolabovalo to, byl nějaký vesmírný blackout, tak v tu chvíli samozřejmě by se život té společnosti nebo její obranné schopnost významně snížila a to je právě cíl toho to nařízení také, stanovit nějaká pravidla pro to, jakým způsobem a jaké zabezpečení, jaké technologie a tak dále se musí napříč Unii využívat ve vztahu k vesmírným aktivitám.
Asi vlastně v souvislosti s tou bezpečností je dobré asi připomenout, že vlastně Evropská unie uvažuje o nějaké alternativě k americkému Starlinku, už zmíněného Elona Muska, právě z hlediska bezpečnosti. Asi tohle téma nebudeme dál rozvíjet, nicméně víme, jak důležitý třeba ten Starlink nebo obecně ten internet z vesmíru je důležitý pro vedení války na Ukrajině. Takže asi pochopitelné, že to tyhle ty bezpečnostní konsekvence bude mít tak či onak.
Jo. Můžu ještě se možná vrátit na začátek. Vy jste zmiňoval tu věc, jakoby z jakého základu to vlastně vyplývá, jak se dá regulovat vesmír.
Určitě, na to jsem se chtěl zeptat, no. Jo, protože zase jsem právní laik, jo, ale přečetl jsem si, tak se můžu takhle tvářit chytře, že podle mezinárodního práva vlastně vesmír nepatří nikomu, takže možná, abych to teda si rovnou vypůjčil a udělal z toho otázku, jak se teda dá regulovat vesmír a na jakém právním základě to teda ta Evropská unie dělá.
Tak to jsou vlastně dvě věci, protože Evropská unie vlastně v tuhle chvíli to, co dělá, ona nereguluje vesmír, byť se to jmenuje vesmírný zákon, Space Act, tak vlastně reguluje aktivity evropských subjektů, soukromých, veřejných nebo zahraničních, které mimo evropských, které mají prostě něco společného s těch aktivity s Evropou jako takovou, s Evropskou unii, tak reguluje tu jejich činnost, stanovuje podmínky pro její výkon, licencování, sledování, monitoring, používání dat a tak dále. A to staví jakoby, ale jako je to vlastně jakoby z pohledu mezinárodního práva, to je vlastně vnitrostátní zákon, protože Evropská unie se z pohledu právního jako vydává ty předpisy obecně závazné pro území Evropské unie, tak jako je vydává Rusko, Čína nebo Spojené státy americké. A to mezinárodní právo veřejné v tomhle případě, to je takové to, co právě upravuje třeba věci, jako je rybolov, jako je humanitární právo, jako je válečné právo, zajatce a podobně, tak to je systém smluv obecně, který si mezi sebou dohodli na více či méně sdílené bázi suverénní státy po celém světě. No a v případě vesmíru tam toho mezinárodního práva tolik není. To, co tam je vlastně něco, čemu se říká kosmická smlouva česky z roku 1967, neboli Outer Space Treaty, což je vlastně takový základní a do jisté míry vlastně víceméně jediný, k tomu se dostanu, jako předpis, který jako říká, co, jak se má využívat vesmír.
Z roku 1967.
A to jenom řeknu, ono to je jakoby po, ono to v zásadě, když to vezme zpětně historie, tak to je po kubánské krizi, že jo, kdy jakoby se vyeskalovaly hodně ty vztahy, tenkrát primárně Sovětský svaz, Amerika, Čína ještě jako nebyla zdaleka tak aktivní v té době, ale a současně došlo k takovému trošku, nechci jako utlumení, ale jako prostě sklidnění toho a nějakému porozumění, že aby se vesmírný výzkum nějakým způsobem jako posouval dál, tak je potřeba jako mít nějaký režim, který bude společný a současně na druhou stranu ty technologie nebyly tak daleko, aby si někdo nějak úplně představoval jako detaily těžby uranu na asteroidech. Jo? Což byla tenkrát opravdu sci-fi, dneska už to je možná v horizontu jako let nebo nízkých desítek let, něco, co je možná realita. Takže v roce 67 se ta smlouva podepsala, pak se postupně v následujících letech ratifikovala, protože tam jde o to, že někdo ji podepíše, pak to musí schválit parlamenty a pak to vstoupí v platnost pro tu jednotlivou zemi. Každopádně ta vesmírná smlouva má nebo kosmická smlouva má víc jak 100, myslím, 120 jakoby signatářů a mezi nimi všechny ty velké státy, které mají kapacitu na to vypouštět nebo chtít vypouštět něco do vesmíru. Čili jako je opravdu z toho pohledu jako důležitá a je to ten základní kámen. Mimo jiné říká právě to, co jste říkal vy, že vesmír jednak jakoby nepatří nikomu ve smyslu, že to, co je jakoby nad, a tam je diskuze o to, kde začíná vesmír, protože máme ty orbitální, suborbitální, a není úplně přesná definice,
výšce,
kolik jo, přesně. Jo. A to není nikde stanoveno. Jo, jestli to je jako 90 km, 100 km, protože pak máte přelétávání nad vzdušním prostorem letadla, to už si řeší ty jednotlivé státy, že ten vzdušní prostor a kde on končí, kde začíná. Třeba americký raketoplán Space Shuttle takhle přelétával i ve výšce 30 km nad územím státu, což v podstatě by z dnešního pohledu bylo asi spíš ten vzdušní prostor. Ale, čili, ale tak otázka, kde začíná, ale každopádně někde začíná, asi určitě od těch 100 kilometrů nad zemským povrchem a výš, a zahrnuje vlastně celý jako známý vesmír, planety, asteroidy a podobně. Říká mimo jiné, že se tam teda nemá zbrojit, nemá se tam, není to jako ničí vlastnictví, nemá si to někdo přivlastnit, jako že by tam zapíchnul vlajku a řekl, ten asteroid je můj. Nemají se tam umisťovat jaderné zbraně. Já jsem řekl, pardon, zbrojit, to je nepřesné, jaderně zbrojit. Jo? Nemají se tam umisťovat jaderné zbraně, nebo nesmí. Smí se tam umisťovat konvenční vojenské instalace, což jsou třeba vojenské družice, ale určitě to mohou být i zbraně typu kinetické. Jo? Prostě, že něco, když pustíte z oběžné dráhy velkou rychlostí 60 tun šrotu, tak to napáchá spoustu. Lejzdrové,
když si člověk přesně, je trošku sci-fi.
No, to přesně proto ty hvězdné války v 80. letech byly možné, protože to bylo něco, co by bylo povolené. A dává nějaké principy pro, řeknu, mírovou a spolupráci a koexistenci. Říká, že například kosmonauti jsou vlastně vyslanci všeho lidstva, čili mimo jiné takové to, jako musíme si pomáhat, jo, jako nahoře.
Taková formulace tam je.
Což je jako logické, tak jako námořníci na širém moři, jo, tak jako, když prostě i nepřátelský stát má problémy, tak byste mu měl pomoct, protože to v tu chvíli jako není úplně tak nepřátelský stát. Takže to je jakoby kosmická smlouva, základ. Pak to, co přišlo potom, vlastně už jako byly takové pokusy, v roce 1979 se uzavřela smlouva o měsíci, která vlastně šla výrazně dál ve vztahu k nějakým využívání měsíce, ale podepsalo ji v podstatě asi jenom 30-40 zemí a z toho žádný z těch velkých. Jo? Čili je tam třeba Austrálie, ale jako nikdo prostě jako Amerika, Čína, ani Sovětský svaz tehdy ji neuzavřeli, čili je v podstatě taková spící, polomrtvá. Pak byly takové, když už jsme u toho, takové perličky třeba, že někdy v polovině 70. let uzavřeli jednu smlouvu rovníkové státy, které mají jako, nebo ne úplně všechny, ale které mají jako na rovníku, protože nad nimi máte stacionární oběžnou dráhu, která se nemění. Mm-hmm. Říkají, že teda jako vlastně ta jejich pravomoc tahá od toho rovníku až jako nahoru do vesmíru v úrovni té stacionární oběžné dráhy. Byla jako třeba Indonésie, Brazílie a podobné státy, ale jelikož to vlastně nenašlo širokou odezvu a nikdo to úplně další nepodepsal, tak...
Takže vymahatelnost asi žádná, ale...
V podstatě už to je jakoby ze stolu, ale byl tam jako i takovýhle kuriózní pokus. A to, co je asi možná tímto uzavřu, ten exkurs do toho mezinárodního práva, nejzajímavější z toho pohledu, nebo jako nejaktuálnější spíš je něco, čemu se říká Artemis Accords, což je z roku 2020 vlastně... Ono to nejsou úplně mezinárodní právo veřejné, ale jsou to vlastně mezinárodní smlouvy, které uzavírá na úrovni bilaterálních států Spojené státy. Je to vlastně smluvní systém z USA s řadou svých, nebo s řadou zemí po celém světě, včetně asi 26 států v Evropě, včetně jo, určitě jako je to několik desítek států už do toho vstoupilo. Česká republika to podepsala v roce 2023 a v podstatě to je taková implementační dohoda na jakoby využívání, staví, odvolává se právě na smlouvu o na tu kosmickou smlouvu a jako snaží se stanovit pravidla pro využívání vesmírného prostoru praktické, komerční, ale tam samozřejmě není úplně shoda s těmi dalšími velkými vesmírnými hráči typu Rusko, Čína a případně další, kteří jako samozřejmě ne vždycky souhlasí s tím, co navrhnou Američani.
Každopádně asi se ukazuje konec konců i z výroku Donalda Trumpa, že ten vesmír bude čím dál tím zajímavější i z hlediska třeba těžby nějakých surovin, byť to je na jiné téma. A teď bych se tedy s dovolením vrátil k té upozaděné otázce, proč by to mělo zajímat Českou republiku a nakolik ještě případně z toho může těžit, co to může přinést firmám, vědcům a vlastně kdo by se tím měl zabývat, protože je neblahým českým zvykem, řekl bych, že se vždycky divíme, co jsme to vlastně schválili, nebo k čemu jsme se to připojili, nebo co nám to ten Brusel diktuje, velmi v uvozovkách, už jsme říkali, že to tak není.
Tak několik věcí, jednak úplně první ten timing, vy jste říkal 2030, já jsem tomhle optimističtější, protože dneska já si myslím, že by bylo možné to případně schválit i v rovině třeba jednoho až dvou let. Protože dneska máme vlastně hotový návrh toho předpisu. Ten je v parlamentu evropském, který nemá lhůtu na toho projednat, takže když ho bude tam, když ho nechá tam ležet dva roky nebo tři, tak tam prostě ležet bude, ale taky ho může projednat relativně svižně. Pokud jako by s tím návrhem souhlasil, čili nedělá tam změny, které by se musely zase zapracovávat, tak to půjde do Evropské rady a zase Evropská rada, čili kdyby ten návrh jako byl, řekněme, a ono to je, jak jsem se snažil říct, taková minimální, jako za mě to je vlastně ten minimální jako základ toho režimu, který se snažil asi vyhnout spíš kontroverzním otázkám, tak věřím tomu, že by se na to mohla nalézt shoda a ve chvíli, kdyby třeba ani parlament, ani rada neměli nějaké zásadní připomínky, nebo se na těch připomínkách shodli, ale protože byly třeba jako spíš technického rázu, tak by to mohlo jít relativně rychleji. No a z pohledu jako českého vstupu, v tuhle chvíli, jakož to už je vlastně předpis v legislativním procesu, tak se do toho dá zasahovat právě jenom vlastně přes parlament nebo přes radu. Čili česká vláda prostřednictvím v tomto případě ministra dopravy, pod kterého Česku spadá vesmír, by bude účastná těch jednání na radě a zrovna tak čeští europoslanci do toho mohou zasahovat v rámci Evropského parlamentu. Ale samozřejmě už jako to není o tom, že by se jako nějakým způsobem šlo razantně měnit, jako překopat třetinu toho předpisu. To už se v téhle fázi v podstatě jako nestává. Nikdy teoreticky by se předpis nemusel přijmout vůbec, ale to asi ta jako v našem případě taky není na pořadu dne. No a teď co z toho může mít a měla by mít Česká republika obecně. Ten předpis jako takový, jak říkám, on zakládá nějaký rámec pro podnikání, pro unifikaci určitých věcí na evropské úrovni. Snaží se vlastně sjednotit a zlepšit, aby evropský trh fungoval dobře. Principiálně je to dobře pro české firmy a je to dobře pro české podnikatele, protože jim to do budoucna usnadní přístup na jiné trhy v Evropské unii, tak, aby mohli uplatnit to, co dělají více. Česko není jako úplně zanedbatelné z pohledu vesmírné ekonomiky. Je tady určitě více jak 60 firem, které vyvíjejí a prodávají a nejsou to jenom startupy. Které jako různé součásti různých vesmírných zařízení a technologií. Čili ten biznis tam určitě je. Není tady samozřejmě žádná velká mamutí firma toho typu, o které jsme před chvilkou mluvili. A současně tady máme vesmírnou, nebo EU SPA, neboli
Evropská agentura pro vesmírný program.
Přesně tak. Což vlastně nástupce toho programu Galileo, ale takový sjednocený, takže je to vlastně jediná evropská centrální instituce, která má sídlo v Praze a je to jediná instituce v Evropě, která se věnuje vesmíru jako takovému.
A může nás to nějak zvýhodnit, řekněme, nebo bude v tom záměru právě ta EU SPA hrát nějakou významnou roli, že ona to bude nějakým způsobem koordinovat řídit?
Ano, jako nemyslím, že nás to zvýhodní nás to v malém v tom, že určitě bude potřeba víc lidí a víc kanceláří a ty lidi budou dobře placení a utratí v Česku. Přesně tak, jo, a budou tady platit daně a tak dál, takže to je jakoby jednota a určitě tam je větší příležitost pro různé Čechy a Češky, kteří jako budou chtít pracovat tam, tak určitě jako tam vždycky ve chvíli, kdy tam je to sídlo v té zemi, tak je tam mnohem větší podíl jako zaměstnanců z té hostitelské země. Co je jako důležitější za mě, je to, že tady tu EUSPU máme, prostě trošku zviditelňuje vesmír vůči české společnosti, českým firmám, dává trošku kratší jako, jo, prostě pro řadu věcí, které se jako třeba dodávají, tak buď to se dodávají přímo té EUSPě, nebo nějakým způsobem v rámci tendrů, do kterých ona zasahuje. A tam zase ta země, která jakoby je tomu té instituci blíž, má větší příležitost pro to se tam uplatnit. Ne, že by dostávala nějaké automatické zvýhodnění, ale čistě logicky prostě na to, jako je tomu blíž, ty lidé jsou tomu blíž, můžou o tom mluvit a ty informace se dozvídají třeba více, pokud jsou aktivní a v tom činí. A pokud tu aktivitu podporuje i hlavně ta vláda té dané země, což si myslím, že a tady bych možná řekl jednu věc, byť určitě Česká republika, česká vláda je ve vztahu k vesmírnému biznesu jakoby otevřená a vstřícná dlouhodobě, umožnila tady právě ten program Galileo, dostal se sem, poskytuje se mu podpora. Jo, existují různé programy podpory startupů v oblasti vesmíru a podobně, tak si myslím, že tam pořád jako chybí nějaká jako velká strategická priorita. My to sice máme ve všech prioritách vládních ekonomických programů, ať to je ANO nebo Spolu, nebo tak se to někde
zmiňuje.
Šuplíky
jsou plné, ano, to je.
Ale jakoby, řekněme, nemáme třeba Národní vesmírnou agenturu, máme prostě odbor, dobře fungující odbor na ministerstvu dopravy, ale zase jako je to v rámci té pozice toho, jako co ten, co ta, nemáme rozpočet, nemáme prostě nějaký velký budget na to tyhle, tady tu prioritu opravdu tlačit dopředu. Nemáme úplně, nebo takhle, nemáme žádnou legislativu, která by se k tomu vázala. Jo, máme, sice jsme jako v souladu s tou evropskou a světovou legislativou v té oblasti, ale země, a teď nemluvím o Spojených státech nebo o Francii, což jsou jakoby vesmírné mocnosti, ale země typu Lucembursko, které prostě vsadily na to, budeme se snažit domicilovat firmy, které budou chtít dělat aktivity ve vesmíru, těžit, vypouštět a tak dále, čili připravíme jim legislativu, tak aby se prostě u nás usadili a oni prostě porostou. Tak jako třeba tohleto si myslím, že by si zasloužilo opravdu
větší pozornost.
Větší pozornost a jako říct si prostě, jestli to je priorita, tak do toho musíme jít přísilou a snažit se něco z toho urvat, protože je to něco, co prostě během příštích 10, 20, 30, 50 let jako jenom poroste. Mm-hmm. Jo, pokud nedojde k nějakému technologickému krachu, že ve vesmíru nebude nic, tak to nepochybně poroste jako raketově. Mm. Doslovně.
V tomto případě doslova. Výborně. Říká Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstavar. Děkuji za rozhovor. Myslím, že jsme to snad posluchačům dostatečně osvětlili i tu věc, jak je důležitá, řekněme, i když se nám to může zdát vesmír skutečně vzdálen. Takže ještě jednou díky za rozhovor.
Já také děkuji a přeji hezký zbytek léta.
A hezký den přeji i Robert Břešťan, jen si dovolím upozornit, že v nějaké podobě najdete v písemné formě tento rozhovor i na webu hlídacípes.org.